สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Diary of a CEO The 33 Laws of Business and Life โดย Stephen Bartlett เป็นหนังสือแนวธุรกิจภาวะผู้นำและพัฒนาตนเองที่ต่อยอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะผู้ประกอบการผู้ก่อตั้งธุรกิจด้านสื่อสังคมและพิธีกรพอดแคสต์ The Diary of a CEO จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนกลยุทธ์ธุรกิจแบบเฉพาะช่วงเวลาแต่เป็นการรวบรวมหลักการ33ข้อผู้เขียนมองว่าสามารถใช้ได้ทั้งในการสร้างธุรกิจการตัดสินใจการทำงานกับผู้คนและการออกแบบชีวิตส่วนตัวเนื้อหาอาศัยประสบการณ์ตรงของบาร์ตเลตบทเรียนจากการสัมภาษณ์ผู้นำนักคิดและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากรวมถึงแนวคิดจากจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์สื่อจึงมีลักษณะกึ่งคู่มือกึ่งบทวิเคราะห์ชีวิตการทำนานโดยเน้นคำถามว่าอะไรคือหลักการที่ยังมีประโยชน์แม้เทคโนโลยีตลาดและรูปแบบธุรกิจจะเปลี่ยนไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหลักการถาวรสำคัญกว่ากลยุทธ์ที่เปลี่ยนตามตลาดแนวคิดหลักของหนังสือคือความสำเร็จทางธุรกิจและชีวิตไม่ควรพึ่งพาเทคนิคเฉพาะยุคมากเกินไปสเตเลตแยกกลยุทธ์ออกจากหลักการอย่างชัดเจนโดยมองว่ากลยุทธ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนตามเทคโนโลยีช่องทางสื่อพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพการแข่งขันแต่หลักการเกี่ยวกับมนุษย์เช่นความไว้วางใจแรงจูงใจความสม่ำเสมอการเรียนรู้และการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนมีความคงทนกว่าโครงสร้าง33กฎหมายของหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นกรอบคิดไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบทำตามขั้นตอนแล้วได้ผลเหมือนกันทุกคนจุดเด่นอยู่ที่การพยายามเชื่อมบทเรียนธุรกิจเข้ากับพฤติกรรมศาสตร์เพื่ออธิบายว่าทำไมคนบางคนสร้างความก้าวหน้าได้ต่อเนื่องขณะที่บางคนติดอยู่กับการไล่ตามเครื่องมือใหม่โดยไม่เข้าใจรากของปัญหาวิธีอ่านหนังสือเล่มนี้จึงควรอ่านในฐานะชุดหลักคิดสำหรับใช้ตรวจสอบการตัดสินใจมากกว่าจะอ่านเพื่อหาเคล็ดลับการตลาดหรือแผนธุรกิจสำเร็จรูปนี่ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการฐานคิดระยะยาวมากกว่าคำแนะนำเฉพาะอุตสาหกรรมประเด็น2ลำดับการสร้างคุณค่าเริ่มจากความรู้และทักษะก่อนทรัพยากรภายนอก1ในแนวคิดที่สะท้อนตัวตนของหนังสือคือการให้ความสำคัญกับการสร้างความสามารถภายในก่อนการแสวงหาเงินทุนเครือข่ายชื่อเสียงหรือโอกาสจากภายนอกบาร์ตเลตมักอธิบายว่าคนจำนวนมากอยากได้ทรัพยากรก่อนเช่นนักลงทุนคนรู้จักที่มีอำนาจหรือการยอมรับจากตลาดแต่ละเลยขั้นพื้นฐานคือการสะสมความรู้และทักษะที่ทำให้ตนเองแก้ปัญหาได้จริงตัวผลของแนวคิดนี้คือทรัพยากรภายนอกจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อบุคคลหรือทีมมีความสามารถพอที่จะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพหากขาดทักษะเงินทุนอาจเร่งความผิดพลาดเครือข่ายอาจไม่เกิดผลและชื่อเสียงอาจกลายเป็นภาระที่เกินความสามารถจริงๆหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองการเติบโตเป็นกระบวนการสะสมทุนส่วนตัวเริ่มจากสิ่งที่ควบคุมได้มากที่สุดคือการเรียนรู้การฝึกฝนการทำซ้ำและการรับผิดชอบต่อคุณภาพงานสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะลดความหลงใหลในภาพลักษณ์ของความสำเร็จและพากลับมาที่คำถามพื้นฐานว่าเรามีความสามารถที่ตลาดต้องการจริงหรือยังประเด็น3ตนสุขภาพใจและความซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายเป็นฐานของภาวะผู้นำหนังสือไม่ได้มองความสำเร็จเป็นเรื่องผลงานภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับความเข้าใจตนเองสุขภาพจิตและความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายกับคุณค่าที่แท้จริงพาร์ทเลตพูดถึงแรงกดดันความเครียดและความไม่มั่นใจในฐานะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับคนทำงานและผู้ประกอบการไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกซ่อนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผู้นำที่แข็งแกร่งตลอดเวลาประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือธุรกิจที่เน้นการเร่งโตหรือการแข่งขันอย่างเดียวผลสำคัญคือผู้นำที่ไม่เข้าใจแรงขับของตนเองมักตัดสินใจตามความคาดหวังของสังคมเช่นชื่อเสียงสถานะหรือการพิสูจน์ตนเองมากกว่าการสร้างงานและชีวิตที่ยั่งยืนหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับเรื่องเล่าที่ตนใช้กำหนดชีวิตว่าเป็นเป้าหมายของตนจริงหรือเป็นเป้าหมายที่รับมาจากคนอื่นในระดับปฏิบัติแนวคิดนี้ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจไม่แยกขาดจากสุขภาพกายใจความสัมพันธ์และความหมายส่วนตัวเพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพลังงานความอดทนและคุณภาพการนำทีมในระยะยาวประเด็น4ความยืดหยุ่นเกิดจากระบบการทดลองและการเรียนรู้จากความผิดพลาดบาร์ตเลตให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นแต่ไม่ได้เสนอในความหมายแค่อดทนต่อปัญหาหนังสือมองความยืดหยุ่นเป็นความสามารถในการเตรียมตัวปรับตัวและฟื้นตัวอย่างมีระบบในทางธุรกิจนี่หมายถึงการทดลองอย่างต่อเนื่องการยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นข้อมูลและการสร้างกระบวนการที่ช่วยให้ทีมเรียนรู้ก่อนความเสียหายจะใหญ่เกินไป ตัวอย่างแนวคิดที่สอดคล้องกับหนังสือคือการคิดล่วงหน้าถึงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้นำมองเห็นจุดเสี่ยงก่อนลงมือจริงเหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือธุรกิจจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความทะเยอทะยานแต่ล้มเหลวเพราะไม่มีระบบตรวจจับสมมติฐานที่ผิดไม่มีวัฒนธรรมยอมรับข้อมูลที่ไม่สบายใจและไม่มีวินัยในการปรับปรุงเล็กๆอย่างต่อเนื่องหนังสือยังเชื่อมความเครียดกับความหมายของงานโดยเสนอว่าความเครียดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เราเลือกอย่างมีสติอาจถูกใช้เป็นแรงผลักให้เติบโตได้อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่ใช่การยกย่องการทำงานหนักจนหมดแรงแต่เป็นการจัดการแรงกดดันให้สัมพันธ์กับเป้าหมายระบบและขีดจำกัดของมนุษย์ประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมทีมและการสื่อสารเป็นกลไกขยายผลของผู้นำหนังสือให้พื้นที่กับเรื่องทีมเพราะผู้เขียนมองว่าความสามารถส่วนบุคคลมีขีดจำกัดและธุรกิจจะเติบโตได้จริงเมื่อหลักคิดของผู้นำถูกแปลเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่คนอื่นปฏิบัติได้วัฒนธรรมทีมในมุมของบาร์ทเลตไม่ใช่คำขวัญที่ติดผนังแต่เป็นชุดพฤติกรรมซ้ำๆที่กำหนดวิธีตัดสินใจวิธีรับมือกับความผิดพลาดวิธีให้ข้อเสนอแนะและวิธีรักษามาตรฐานของงานประเด็นนี้สัมพันธ์กับการสื่อสารของผู้นำอย่างใกล้ชิดผู้นำที่เอาแต่สั่งอาจได้การทำตามระยะสั้นแต่ผู้นำที่ตั้งคำถามดีอธิบายเหตุผลและสร้างความเป็นเจ้าของร่วมมีโอกาสทำให้ทีมคิดเป็นและปรับตัวได้เองมากกว่าหนังสือจึงชี้ว่าการสร้างทีมที่ชนะไม่ใช่แค่การจ้างคนเก่งแต่ต้องออกแบบสภาพแวดล้อมที่คนเก่งสามารถไว้วางใจกันโต้แย้งอย่างมีคุณภาพและเรียนรู้จากข้อมูลจริงๆในเชิงปฏิบัติผู้อ่านจะได้กรอบคิดว่าภาวะผู้นำไม่ใช่บุคลิกส่วนตัวเท่านั้นแต่คือความสามารถในการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้คนจำนวนมากทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องพึ่งการควบคุมตลอดเวลาสรุป The Diary of a CEO The 33 Laws of Business and Life เหมาะกับผู้ประกอบการผู้จัดการผู้สร้างทีมคนทำงานอิสระและผู้อ่านที่ใจพัฒนาตนเองผ่านมุมมองธุรกิจประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้แผนปฏิบัติละเอียดสำหรับทุกสถานการณ์แต่อยู่ที่การมอบกรอบคิดสำหรับตรวจสอบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญเช่นควรพัฒนาทักษะอะไรก่อนควรรับมือความเครียดอย่างไรควรสร้างทีมแบบไหนและควรแยกเป้าหมายของตนเองออกจากความคาดหวังของคนอื่นอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมประสบการณ์ผู้ประกอบการจริงกับบทเรียนจากการสนทนากับผู้คนหลากหลายแล้วจัดเป็นหลักการสั้นๆที่อ่านง่ายและนำไปคิดต่อได้ไม่ใช่ตำราวิชาการเชิงลึกและบางแนวคิดอาจคุ้นเคยสำหรับคนที่อ่านหนังสือธุรกิจหรือพัฒนาตนเองมามากแล้วความชัดของโครงสร้างน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาและการเชื่อมธุรกิจกับสุขภาพใจทำให้หนังสือมีตำแหน่งเฉพาะในหมวดนี้ผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่ไม่ต้องการแรงบันดาลใจลอยๆแต่ต้องการหลักคิดที่ช่วยให้ทบทวนวิธีทำงานวิธีนำคนและวิธีสร้างชีวิตที่ยั่งยืนกว่าเดิมคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนบัตเลตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่